Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasën nga studioja qëndrore në Pragë, nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Tre të vdekur dhe mbi 120 të lënduar nga shpërthimi gjatë maratonës së Bostonit. Komisioni Evropian publikon sot rekomandimet për Kosovën për antarësim në Bashkimin Evropian. Adem Demaci bën thirrje qeverisë që të mos i bëj lëshime Serbisë në dialogun politik. Amerika dhe aleatët e saj po ngritin tensione, thot një raport ushtarak kinez. Për këto dhe materiale tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht do ndjekim lajmen për atë si çfarë ngjau saktësisht në maratonën e Bostonit, e cila tronditi mbar botën të hënën dhe ku situata po zhvillohet nga çasti në çast. Kronike përgatitur nga redaksia e Radios Evropa e Lirë. Tre persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga dy shpërthime që kanë goditur të hënën vijën e finishit në maratonën e Bostonit. Mediat amerikane raportojnë për së paku 124 të plagosur, 25 nga të cilët në gjendje kritike për jetën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është zotuar se përgjegjësit e krimit do të sillen para drejtësisë.
We still do not know who did this or why, and people shouldn't jump to conclusions before we have all the facts.
Ne ende nuk e dim se kush e ka bërë këtë ose pse. Andaj njerëzit nuk duhet të bëjnë konstatime para si t'i kemi të gjitha faktet. Por, ne do të merremi me këtë. Do t'a gjejmë se kush e ka bërë dhe pse e ka bërë, ka thënë presidenti Obama, askush ende nuk është arrestuar për shpërthimin, kurse rasti sipas mediave amerikane do të trajtohet si akt terrorizmi dhe se mbetet për t'u ditur nëse sulmi është kryer nga një celul apo individi huaj, ose vendor. Shpërthimet kanë qenë të një pasnjëshme dhe kanë ndodhur rreth 2 orë pasi fituesit kanë arritur në cak. Një shpërthim i tretë është raportuar në bibliotekën presidenciale John F. Kennedy, disa kilometra larg maratonës, por nuk është e qartë nëse ai ka lidhje me dy të parët. Sipas Byrosë Federale për Hetime FBI, bombat ishin prodhim artizanal, të mbushura me topa hekuri për të vrarë dhe lënduar sa më shumë njerëz. Supozohet se ato janë detonuar me telefon mobil. Shërbimet e emergjencës janë shfaqur në vendin e ngjarjes, i cili shpejt është rrethuar nga forca të shumta të policisë.
I was walking past Boylston and we heard two big explosions.
Isha duke ecur në rrugën Boylston dhe kemi dëgjuar dy shpërthime të mëdha. Kam menduar se kanë qenë diçka për ditën e Patriotit, po kur kemi kthyer te kënde kemi parë njerëz që vrapojnë majtas dhe djathas, rrëfen atë që ka parë një qytetare me emrin Jessica.
I've covered a lot of things and this is probably the worst thing I've ever seen.
Kam boluar shumë gjëra, dhe kjo është ndoshta gjëja më e keqe që kam parë, ka thënë anën tjetër David DeBell, reporter pranë Boston Globe. Administrata Federale e Aviacionit ka krijuar zonë të ndalin fluturimin mbi vendin e ngjarjes. Komisionari i policisë në Boston Edward Davis ka thënë se po punohet në stabilizimin e situatës, ndërsa nga qytetarët ka kërkuar që të jenë të kujdesshëm.
We're recommending to people that they stay home, that if they're in hotels in the area that they return to their rooms.
U rekomandojmë njerëzve që të qëndrojnë në shtëpi. Duam të sigurohemi se kemi stabilizuar plot sish situatën, ka thën Davis. Forcimi i sigurisë është bërë edhe përreth vendeve kyçe në New York dhe Washington. Maratona e Bostonit është njëra nga 6 maratonat më të mëdha në botë. Rreth gjysma e 27.000 atletëve të regjistruar kanë pasur të përfunduar garën në kohën e shpërthimit. Të ndjekim tani bashkë një blok të shkurtër të informacioneve të fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Republikës së Kosovës, Ati Fete Jahjaga, ka ngushëlluar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, pas shpërthimeve tragjike gjatë maratonës së Bostonit, ku disa qytetarë humbën jetën dhe shumë të tjerë u lënduan. Në telegramin e ngushëllimit drejtuar presidentit Obama, Jahjaga ka dënuar në emën të institucioneve të Kosovës akte të dhunshme, që siç thuhet morën jetët e qytetarëve të pafajshëm amerikan, me besimin e plot se sulmet e tilla nuk do t'i zbehin vlerat dhe idealet e shtetit dhe shoqërisë amerikane, që sipas presidentes Jahjaga, mbesin inspirim për tërë botën e cila synon ndërtimin dhe realizimin e demokracisë dhe lirisë së mirëfillt. Një gjykatë në Maqedoni ka vendosur që të ketë rivotime për raundin e dytë edhe në komunën e Strugës. Me këtë vendim kontestohet fitoria e kandidatit shqiptar Ziadin Sela që në raundin e dytë. Vendimi i trupit gjykues të gjykatës administrative i publikuar sot thirr që të ketë rivotime në 9 vend votime, duke pranuar padite parashtruara nga VMRO DPMNE për parregullsi. Në raundin e dytë, Sela ka pasur mbi 5000 vota e përsi ndaj kandidatit Maqedonas Vladimir Koçovski. Kina sugjeron që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ngritin tensionet përmes aleancave rajonale në paqësorin aziatik dhe po zhvillojnë armë të reja për të mbajtur superioritetin strategjik. Kina përballet me sfida dhe kërcënime të shumë feshta dhe të komplikuara në prag të shenjave për hegemoni të shtuar, politikës së forcës dhe neo-intervenimit, një raport qeveritar thot. Fuqitë të mëdha po zhvillojnë me shpejtësi teknologji të reja dhe më të sofistikuara në mënyrë që të sigurohen se ato mund të mbajnë superioritetin strategjik në konkurrencën ndërkombëtare në fushat e tilla si hapësira e jashtme dhe ajo kibernetike, thot raporti pa emëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një gjykatë në Japoni ka hedhur poshtë peticionin për mbylljen e dy reaktorëve të mbetur bërthamor në vend, që është verdikti i parë në këtë shtet për energji nukleare prej katastrofës së Fukushimas që ngjau 2 vjet më parë. Aktivistët antibërthamor kanë kërkuar mbylljen e reaktorëve në centrali Ohite Kansai Electric Power në perëndim të Japonisë, sepse seizmologët dyshojnë që pjesë të tij qëndrojnë mbi një vijë të gabuar e që bie në kundërshtim me ligjet japoneze. Verdikti për Ohin është nxjerrë të martën. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni Evropian ka në agjendë të nxjerrjen e raporteve për Kosovën, Serbinë dhe Maqedoninë, të cilat do të shfaqin përparimet e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Por mungesa e marrëveshjes Kosovë-Serbi mund të ndikojë në shtyrjen e raportit për këto dy shtete. Detajet i mësojmë nga kolegu jon Agustin Palokaj.
Komisioni Evropian në takimin e sotëm do të diskutojë raportet për Kosovën, Serbinë dhe Maqedoninë dhe pritet që të miratohen së paku disa nga këto raporte. Ishte parashikuar që të gjitha raportet të miratohen sot, mirë po për shkak të mungesës së një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve dhe për zgjidhjen e situatës në veri të Kosovës, pritet që të ketë ndoshta edhe shtyrje të disa prej këtyre raporteve në mënyrë që të ipet edhe një rast Serbisë dhe Kosovës që të arrinë në marrëveshjen. Siç dihet, pa një marrëveshje të tillë, Gjermania dhe disa shtete të BE-s vështirë që do të pranonin të ipet të Serbisë data për nisjen e negociatave të antarësimit. Burimet e Komisionit Evropian kanë pohuar se mund të ndodhë që sot të miratohet vetëm pjesa e raportit për Kosovën, e cila flet për marrëveshjen e stabilizimit asocimit dhe për përmbushjen e kritereve afatshkurta të cilat Komisioni Evropian i kishte parashtruar para Kosovës me studimin e fizibilitetit që ishte miratuar vjeshtën e shkuar. Sa i përket pjesëve tjera të raportit, ato do të varen edhe nga informatat e fundit që sot mund të kenë ardhur nga Beogradi për diplomacinë evropiane. BE-ja vazhdon të bëjë përpjekjet e fundit që të bindë Beogradin që të pranojë marrëveshjen dhe tash për tash nuk ka konfirmim se a do të ketë edhe një raund të ri të dialogut këtë javë apo baronesha Catherine Ashton do të vizitoj Beogradin dhe Prishtinën. Ka spekulime të shumta, mundësit janë të hapura, por konfirmim për hapat e mëtejmë rreth këti dialogu për momentin nuk ka. Sot me njëherë pas diskutimeve në Komisionin Evropian për raportet në fjalë, pritet që komisioneri i zgjerimit të Stefan Fylle të fletë edhe në një takim të mbyllur në Komitetin për Politikë të Jashtme dhe të Parlamentit Evropian. Parlamenti Evropian nesër dhe pas nesër do të debatoj për rezolutën për Kosovën, atë për Serbinë, ndërka që pritet që për të njëjtat të votohen në ditën e ardhme. Pritet që Parlamenti Evropian edhe kësaj radhe të përsërit thirrjen për pesë të Bashkimit Evropian të cilët nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21, Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Veprimtari njohur i Kosovës Adem Demaçi thotë se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet të bëjë kompromise të tjera ndaj Serbisë, pasi ky shtet synon krijimin e një republike serbe brenda Kosovës. Në intervistën për programin ton, zotri Demaçi në tutje thekson se politikanët e Serbisë e kanë gënyer popullin e vet, duke sugjeruar se do ta bindin Evropën për çështjet e tyre, por tash opinioni në Serbi duhet të përgatitet për vendime të pafavorshme. Me Adem Demaçin ka biseduar kolegu Arton Konushevci.
Veprimtari i njohur kosovar Adem Demaçi, duke folur për dialogun Prishtinë-Beograd, thotë se Serbia për shumë vjet është duke gabuar me politikën e saj ndër shqiptarëve. Sipas tij, edhe refuzimi i fundit për të nënshkruar marrëveshjen e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën e ofruar nga Brukseli, pala serbe ka gabuar pasi pretendon në disa çështje që janë të paarritshme.
Edhe Serbia ka gabuar në vend se me shqiptarët ta çojë një politikë krenqje të fare, ajo po çon krenqje të fare. Edhe tash po mundohet të bëj diçka që të mri atë çka po kërkon. Ajo çfarë po kërkon, po e kërkon një Republika Srpska në anën e Kosovës. Edhe Evropa nuk është më budall. Edhe po e sheh që i ka bolshime pa merit, edhe i ka bolshime një shteti tjetër, që s'është mirë një osfare, se vetë atisari për njëve është katastrofë.
Demaçi konsideron se shteti sërb me politikën e saj në radhët e parë është duke e ngulfatur popullin e vetë dhe të ardhmën e tyre.
Kjo është një vetë vrasje faktikisht e popullit vetë më spari, edhe një mos përfilje madhe ndaj vetë Evropës, sepse Evropa po meriton mi aboqë që se e zgatën te për me këto lëshime që pi aboqë Serbisë, sepse Serbia është ajo që i ka bo 100 zeza, 100 faqe zeza, jo tash vetëm, po historikisht për se është formuë Serbia gjithmonë ka kriju probleme për gjithë botë.
A i thotë se populli sërbë derisa informohet për gjithë shka vetëm nga mediat vendore, nuk mund të di për atë se çka po ndodhë në botë, prandaj si pas veprimtari Demaçi, a i popull po vuan nga lufta për pushtet e udhëhecve të tyre.
Se këta jenë duke e bërë këtë punë për pushtet të vetit. Këtu është luftë për pushtet, dhe më është deformuar krejtësisht, nuk jenë ka e shikojnë interesin e Serbisë. Kështu që ata nuk e dinë të vërtetën sa duhet, po tash s'ka qare pa e dinë të vërtetën sa duhet.
Veprimtari i njohur kosovar Adem Demaçi konsideron se Kosova në asnjë rast nuk duhet të bëjë kompromise të tjera në rast se kërkohet dhe bëhet presion nga bashkësia ndërkombëtare.
Kosova nëse bën atë punë, mos pari tu do të krijohet një situatë e paknaqësisë madhe. Evropës kanë për t'i dalë probleme me ne, kanë për t'i dalë probleme edhe me Serbinë, se do t'i bëhet Serbia si Greqia, për shembull, që po e pengon kompletimin e Evropës, po e pengon vendimet e Evropës. Kështu që do t'ja shohin sherrin, të gjithë do t'ja shohin sherrin, edhe me vetë Serbia do t'ja shohin sherrin. Kështu që unë mendoj që nuk do t'a shtyjë Evropa, bile, Evropa, nashta më pak, po Amerika, më shumë, po insiston që të mos pranohet një gjë e tillë, sepse Amerika e pa vetë se çka ndodhi në Bosnë. Kështu që Amerika është ajo e cila po e kupton pasojat shkatëruese që do të ishin. Do të hapet një votër e vërtet këtu në Ballkan. A qëllimi i Serbisë është me bëni një Palestinë këtu edhe pas së Serbia me prodhuar me shqiptar me po.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes që kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Për gjakët, maratona e Bostonit, tre vdesin dhe 140 plagosën nga dy akte terroriste. Komisioni Evropian pritet të publikoj sot rekomandimet për përparimet e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian. Adem Demaçi i bën thirrje qeverisë që t'i mos i bëj lëshime Serbisë në dialogun politik. Amerika dhe alatët e saj po ngritin tensionet, akuzon një raport ushtarak kinez. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, juftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjoshëm.